Dobrý podvečer. Zdravím vás všechny naše posluchače studia Vzájemná úcta zde na Svobodném vysílači. Zdraví vás Alena Loučková. V dnešním pořadu, stejně tak jako v předešlých dílech, zde vítám pana Lumíra Lásku, který kandidoval na post prezidenta 2023. Vítám tě, Lumíre, ahoj.
Ahoj, Alenko. Zdravím tě, moc děkuji za pozvání a za všechno, co pro všechny bytosti děláš. A zdravím všechny posluchače studia Vzájemná úcta tady na Svobodném vysílači a zdravím všechny bytosti dobré vůle. Zdravím všechny bytosti.
Děkuju, Lumíre. A zdravím také mou spolumoderátorku dnešního rozhovoru, Míšu Mynaříkovou. Zdravím tě, Míšo, ahoj.
Ahoj, Alenko, děkuju za přivítání, za krásný úvod, za zdravím tebe, zdravím Lumíra. Děkuju, že jsme se tady sešli, ahoj. A zdravím také všechny naše věrné posluchače, ahoj. Dobrý večer.
Ještě jednou ahojte, já mám taky rado, že jsme se tady dneska znovu sešli. A zmíním ještě, než začneme, že naše rozhovory jsou vysílané ze záznamu a v případě dotazů, nápadů na otázky, náměty, inspirace, nás můžete kontaktovat přes kontaktní formulář na našich webových stránkách www.srdcedarmy.cz anebo přes kontaktní formulář na webových stránkách určených pro kandidaturu, tedy na www.srdcenahra.cz. Najdete nás také na telegramových skupinách pod heslem buď já Žák Jamuny, nebo Srdce nahrad, nebo Srdce nahrad public. Budeme se těšit na vaše náměty. Tak a teď už k našemu dnešnímu tématu. Vybrali jsme si téma smrt. Pro spousta lidí toto slovo evokuje nepříjemné pocity, nebo je to slovo nepříjemné. A já bych položila, Lumíre, tobě první otázku, proč vlastně nám to slovo smrt v nás teda vyvolává nepříjemné pocity? Proč máme z toho vlastně strach, z té smrti?
Ty jsi řekla, já z vás zdravím všechny ještě jednou, ty jsi to tak rozvinula, že vlastně já nevím, kde dřív začít, abych na to všechno odpověděl, jo? A protože se mi to tam větví, protože všechno souvisí se vším. Ale mně se líbilo, jak Míša tuším pozdravila všechny naše věrné posluchače, tak já bych pozdravil i ty nevěrné. Mě tak napadlo, jak řekla, zdravíme všechny věrné posluchače, tak já zdravím i ty nevěrné, protože vlastně v rámci té svobodomyslnosti, jak to říct, máme rádi bytosti, protože milujeme bytosti všechny ve svém srdci, a milujeme i ty bytosti, které aktuálně věnují pozornost třeba poslechu něčeho jiného nebo se věnují něčemu jinému, což by mohlo na první pohled vypadat, že nám jsou nevěrní, třeba příklad, jo. Takže tak jenom tak pro zasmání mě tohle to napadlo, že zdravíme, nebo že zdravím i ty nevěrné. No a ty si, Alenko, co se týká tématu smrt, tak ty si to tady tak krásně všechno pojmenovala, že to slovo, proč v nás vyvolává nepříjemné pocity, tak ty jsi krásně řekla, že to slovo smrt je slovo. Jo. A položme si tedy otázku, proč slovo smrt v nás vyvolává nepříjemné pocity a proč třeba slovo jahoda ne. Jo. A najednou ty slova jahoda a smrt můžeme dát, můžeme se na ně podívat nezaujatě a můžeme zjistit, že to jsou koncepty dva. Jo. Lidé nemají rádi konec třeba, ale když je to konec bolesti, tak to mají rádi. Jo, ale konec radosti nemají rádi. Takže když je to konec něčeho příjemného, tak můžeme říct, že to v úvozovkách vyvolává v nás nepříjemné pocity. Protože vlastně my chceme mít pořád příjemné pocity, že jo? A když to je konec něčeho nepříjemného, tak jsme rádi, protože i když třeba zrovna nemáme třeba, nepřijdou hned příjemné pocity, tak ale aspoň skončí ty nepříjemné. Když to řeknu. Na základě toho si, na základě té pocitovosti si něco přejeme nebo to odmítáme a takhle vlastně máme v sobě odpor, agresivitu, to nechci, a nebo chtíč po tom, co chci. A vlastně bytosti, které nerozumí nebo nevidí, nevědí, že ta pocitovost není člověk, tak podléhají tomuhle základnímu. To, co mi dělá pěkné pocity, to chci, a to, co mi dělá nepříjemné pocity, to nechci ve svém životě. Jo. A to je základní rozporuplnost lidskosti a lidské nespokojenosti. A na tom vidíte, že vlastně každá bytost, která podléhá tomu povrchnímu pohledu na sebe jako na bytost, neuvědomuje si, že není pouze pocity, že ta bytost není pouze já jsem pocity, ale ta bytost je něco víc a je nad pocity, je, že těch základních pět smyslů plus myšlení, to není bytost. Ještě jsou tady nadsmyslové věmy a spoustu nadsmyslových věmů, které si bytost ne vždycky připouští, protože vlastně je zahleděná do té pocitovosti, do té povrchnosti. Tak vlastně bytost, když to neví, tak slouží té pocitovosti pouze, jenom. A pokud slouží té pocitovosti, tak vlastně se chová z pohledu vyspělejších a vyspělých bytostí, vysokých mistrů, duchovních, na nebe vzatých a tak dále. Se chová jako dětinsky, protože vlastně, ale ne jako na schvál, že by to bylo, že já říkám, že se chová dětinsky, že by to bylo něco zavržení hodného nebo ponižujícího, zesměšňujícího, to ne. Ale bytost každá má objevit, že je víc než ty pocity, protože pokud ne, tak se nemůže vyvíjet a je jenom na povrchu toho dění. A když je na povrchu toho dění, tak se nemá. Nemá sebe. Neví, že i když ten rozdíl té bytosti, která je v agresivitě, protože se zrovna děje jenom něco nepříjemného a já to nechci, aby se to dělo. Tak je rozdíl mezi touhletou bytostí a mezi bytostí, která, když se děje něco nepříjemného, to taky nechce. Ano, taky se jí to nelíbí. Ale ví, že to je aktuální situace, jako třeba jaro, léto, podzim, zima. Jo? Ta bytost, která ví, že přirozeností toho prodlévání v této realitě na fyzické úrovni, pokud dáme vzniknout opětovnému znovuzrození, opětovné inkarnaci po tom, co opustíme tento svět, je, že opakovaně vlezeme do fyzické schránky, opakovaně se znovu zrodíme skrze ostatní bytosti, skrze ty bytosti, kterým posléze máme tendenci říkat můj táta, moje maminka, tak vlastně my, když vlezeme do té opětovné znovu inkarnace, znovu zrození, tak automaticky vytvoříme znovu stárnutí, znovu nemoce a znovu smrt. A na této úrovni vytvoříme opětovné shledání s tím, co se nám líbí na základě té pocitovosti, té povrchnosti, a s tím, co se nám nelíbí. To znamená, budeme zakoušet v té inkarnaci příjemné, ale i nepříjemné, protože rub má i líc. Jo? Každá jako mince má dvě strany, nebo máme den a noc. Jo? Nebo jak jsme tady zmínili, třeba léto a zimu. Nebo jaro a podzim. A my vlastně dokud podléháme té povrchnosti a myslíme si, že jsme toto tělo. jsme jenom toto tělo, tak nemáme nadhled a potom říkáme, tohle vyvolává. A pak se jako chováme trošku omezeně jakoby zvířátka, protože tohle se mi líbí a to může být nějaký požitky, nějaké jídlo a nebo milování s partnerem a tak to chci. A tohle se mi nelíbí a tak to nechci. Třeba dám příklad, milování s partnerem skončilo a ten partner se třeba už se mnou milovat nechce. Třeba se, teď se vrátím k těm nevěrným posluchačům, třeba chce mi být nevěrný. Jo, třeba. A já to nazvu nevěrou. Jo. A vlastně tu nevěru nazvu nespravedlností. Jo. Najednou za to, že ten partner věnuje pozornost někomu jinému, tak to ve mně vyvolává ty zlé pocity, můžeme říct, z úrovně povrchnosti toho náhledu, protože vlastně ve skutečnosti to v nás žádné negativní pocity nevyvolává, my si je v sobě vyvoláváme sami na základě toho, že si nepřejeme, aby někdo, kdo dřív věnoval pozornost nám, ji věnoval někomu jinému. Takže Alenko, nevyvolává to v nás nějaké pocity. My máme nějaké nastavení a podle toho, co si přejeme a chceme, a když to tak nebude, tak budeme naštvaní. Mm-hmm. A když se to, co chceme, bude odehrávat tak, jak to chceme, tak budeme rádi. Mm-hmm. Ale má to jednu nevýhodu. Když máme tohleto nastavení, tak jsme pořád jakoby omezení v tom, že ten svět nám to nikdy nemůže splnit trvale. Že třeba partner, když jsou dva pár, muž a žena, tak třeba partner, když se miluje se ženou, tak třeba čím víc se oni milují, tak tím víc on má, jak bych to řekl, prožitky jako nějakých sexuálních zkušeností, tak je přirozeností, že když potom jde po ulici, tak se podívá třeba na nějakou jinou ženu, protože mu to evokuje to skotačení doma s manželkou nebo s partnerkou, mu evokuje, že se podívá taky někam jinam, třeba jako ten nevěrný posluchač, který to dneska není a neposlouchá nás a poslouchá třeba nějaké jiné rádio například, jako jo. Jo? A v tom je obrovská milost, když vlastně my zjistíme, že jsme tady na to takhle všichni stejně a že vlastně je velmi omezující. A já teďka neříkám, nevyzývám k tomu, aby někdo někam šel jakoby otevřeně, experimentovat. Ale tohle je otázka, kterou si musí, pokud chce být šťastný, vyřešit každá bytost, každý jedinec sám v sobě. Protože vlastně, proč se budu zlobit, když ten nevěrný posluchač teďka tu není? Zní otázka, například. Který poslouchá jiné rádio. No, protože mi nevěnuje pozornost a já si neumím tu pozornost dát sám sobě, tak právě proto se zlobím. Ale když zjistím, že tím, že se zlobím, ubližuju sám sobě, svojí vlastní pozorností paradoxně, že vytvořím podmíněnost, že za trest, za to, že někdo jiný dělá něco jiného, tak já sám sebe naštvu, urazím a budu se zlobit, tak vlastně mi uniká v tom omezeném nastavení, že vlastně tím týrám sám sebe. A mně to přijde jako bláznoství, jako šílenství, jako já jsem se zbláznil, jako neinteligentní. A mně to připomíná pohádku Princezna se zlatou hvězdou na čele, když se teďka bavíme u toho kazi světa, který chtěl tu princeznu pro sebe. To téma. A když to tak nebude, tak já budu naštvaný a hlavně budu ubližovat vám. Jako jo. A já v tom vidím závist, žárlivost, chamtivost, nenávist. Jo. A čím víc bytost nemá odpověď na to, jak s tím pracovat, tak tím víc se chová jako ten kazi svět v té pohádce trošku dětinsky. A všimněte si, že ten kazej svět v té pohádce chce, že princezna bude má, bude moje. On neříká, já budu mít princeznu rád, já ji budu milovat. On tam má, že já to chci. Jako dětinsky. Já chci uchopit tu, to bude moje manželka. To bude moje královna. Nebo já, ale stejně takhle může nějaká žena přistoupit. To je můj muž, já ho chci. Jo, to si vzpomeňte zase na Mrazíka a na Marfušu.
Ano.
Ty se zbláznil, dětku. Jaký teplo děvče, jaký zkoušel ten mrazík? A takhle zkoušel i tu nastěnku. Ty jsi se zbláznil, lid mrzne, jo? Jsem ženicha a peníze. A jak je to i nadabovaný mistrovsky, tam je v tom hlase i ten hlad, jo? Dej sem ty peníze a toho ženicha. Jo. Ta nenasytnost, jako jo. Jo. A ta nastěnka jenom... Ne, dědečku, ne mrazíčku, je mi, ta pokora, je mi dobře. Tam je to nechci nic. Já jsem spokojená sama za sebou. A tam vidíte ten rozdíl mezi tou Marfuškou a mezi tou nastěnkou. Mezi tím, tou pokorou a mezi tím hladem. A mezi tím, jak která z těch holek to má zpracovaný. A samozřejmě podle toho, jak to má která z těch holek zpracovaný, ty holky můžou vypadat i navenek, jako fyzicky, jako tělesně, co vyzařují ze sebe. Jak vypadají, jak jsou atraktivní. Jo? A jak jsou neatraktivní, protože to všechno jde z očí, ta zlost. Když mi zase připomíná, teďka jsem nedávno sdílel pohádku o Zlaté rybce od Jana Vericha a zpracoval to pan Jiří Trnka. Tu pohádku jako vizuálně, namluvil to pan Verich. A já jsem zjistil, to jsem ani nevěděl, že to je na motivy pohádky od pana Puškina. Jo? Tak je to takový zajímavý. A tam taky vlastně to zase posluchači, když budou chtít, tak ať si jako tu pohádku přečtou, nebo ať ji najdou na YouTube. Tam teďka jí sdílel nějaký španělský profil. Mně se na tom líbí, že ve Španělsku nás studují naší kulturu a tak dále. A mně se na tom líbí, jak je to propojený, že vlastně díky tomuhle španělskému kanálu já jsem se dozvěděl, že to je na motivy pana Puškina, jo, což jsem předtím nevěděl třeba vůbec. Jo. A na tom vidíte ta multikultura, jak to není o tom, jestli kdo je přítel, nepřítel, ale je to, že v každém národě je něco, co stojí za to, z čeho se můžeme učit, když to řeknu. A když najednou vezmete pana Vericha s panem Trnkou, který zpracují motiv Puškina, jo, a jak to může být jako nádherný. A najednou to sdílí někdo na profilu, na nějaký, a je to Španěl, jako jo. Takže takhle nějak. A teďka my, když víme, nebo to je vlastně to takový téma, pro který vlastně já prostřednictvím té kandidatury na post prezidenta České republiky jsem oslovil páteř našeho národa a oslovil jsem vlastně, nebo nejenom já, ale vlastně Sangha srdce dharmy, těch probuzených bytostí, které realizují poznání Buddhy, které se probouzejí. Vlastně oslovili jsme s tím sdělením i všechny vlády světa, že je zde dostupné poznání Buddhu právě proto, že je velký, že je takhle, já to řeknu takhle, je sice nepatrný, za to ale zásadní rozdíl mezi tím, když potkáte člověka, který neví, že se opakuje v reinkarnačním cyklu. Který to neví. On, a to se vracím oslým můstkem k tomu tématu té smrti, tomu slovu, tomu konceptu, smrt. Proč to v nás vyvolává ty pocity negativní. Ta bytost, která neví, že odloží tělesnou schránku a že se opakovaně inkarnuje, aby nabírala nové zkušenosti ve fyzické schránce, tak k tomu životu, k tomuhle jedinému životu, to je to jediné, co ta bytost má. Ona k tomu přistupuje jako k něčemu na základě nevědomosti, na čem strašně lpí a čím víc na tom lpí, tak vlastně, když se vžijete do té bytosti, která má ten život, a bojí se té smrti a chce si ten život co nejvíc užít, tak vlastně na základě toho, jak chce z toho života co nejvíc urovat a co nejvíc si ho užít, tak na základě toho je agresivní ta bytost, ne? Na základě toho je jako ta Marfuša, já chci ženicha a peníze, jo. A prostě já to chci. A je rozdíl mezi Nastěnkou a Marfušou. Najednou zjistíte, že je velký rozdíl mezi tím, a proto je tak zásadní to sdílení základního poznání Buddhu, vysvětlení 40-vteřinové darmy. Já poprosím Míšu, aby ji dala do popisu tohohle videa. Základní vysvětlení, že když bytost odloží tělesnou schránku, tak se opakuje do znovu nemocí, znovu stárnutí, znovu smrti, opětovného spojení s tím, co se jí líbí a rozloučení s tím, a opětovného spojení s tím, co se jí nelíbí a rozloučení s tím. A ta bytost, která to neví, je podléhá nevědomosti, na základě toho podléhá závisti a žárlivosti. To je to, že já teďka, kdybych to nevěděl, tak můžu žádlit na toho někoho, kdo teďka má někde nějaké vysílání v rádiu, že ten nevěrný posluchač teďka poslouchá jeho a ne mě. A na základě toho můžu být agresivní, můžu nenávidět toho někoho, koho on poslouchá, můžu mu závidět, můžu ho nenávidět, můžu se zlobit na to, že oni se mají rádi. A co je to, že se mají rádi? No to je to, že nevěnují pozornost mě, ale jako ten kazí svět, princezna Lada věnuje pozornost někomu jinému a ne jemu. On si vyhlídl nějakou perlu, jako nějakou růži, nějakou květinu, nějakou ženu, a ten objekt mentální, ten objekt, nechce se věnovat jemu, ale někomu jinému. A to je uráží, a toho uráží. Ale to souvisí s tím, Alenko, že ty to a mohli bychom říct v roli oběti, že to v něm vyvolává nepříjemné pocity, ale když převezmeme odpovědnost za toho kazy světa, tak on se na to uráží. On ty negativní pocity v sobě sám na základě nevědomosti vyvolává. Ale kdyby byl svobodomyslný a řekl si, pro jedno kvítí slunce nesvítí, a šel by dál, já s písničkou jdu jako ptáček, jo, tak prostě by byl spokojený a nebyl by tolik jakoby upjatý na to, že on se upnul na tu ladu a on si, jako já chci přesně tuhletu, a když tohle to nedostanou, tak udělám hrozný divadlo, teatr. A můžete vidět, že na základě toho, to je sice pohádka, ale na základě toho se dějou války třeba. Na základě toho, té nevědomosti. A je velký rozdíl vlastně mezi tou bytostí, která rozumí tomu, že se tady opakovaně inkarnuje, a rozumí tomu, že se tady odehrává zkušenost v rámci reinkarnačního cyklu, v rámci opakování koloběhu zrození a smrti samsára, a že je rozdíl mezi bytostí, která už to ví a která to neví. A když se potkají bytosti, která to ví a která to neví, tak si dokážete představit, že si nemůžou porozumět, protože ta první v podstatě přemýšlí, jak tu druhou využít jenom, a kouká na ní jenom jako na kukuřičný klas, který by ráda sklidila kombajnem. Jako, nebo jako bytost, kterou klidně pošlu do válku do mlínku na maso. Jako jo. A jako nějakýho člověka, který má za mě vyřešit to, co já tam chci. Nějak chci třeba. No.
A jenom aby mu splnil přání, promiň, já se
no, podobně, podobně jako ten, když se podíváme na tu pohádku Princezna se zlatou hvězdou na čele, jako měl kolem sebe ten kazí svět ty vojáky. Akorát, že ten kazí svět a čest nebo ke cti toho kazí světa je, že on šel do té první linie, aspoň si pro tu ladu, jestli mi rozumíte.
Jo, rozumím.
Což je na něm nádherný, protože jako to je ještě jako by voják na úrovni, když to řeknu takhle. Ale pak můžete tady mít nějaký jako vojáky, který vlastně ani do té první linie nejdou. Jako a něco chtějí a pošlou tam někoho jiného to vyřešit třeba. Například. Ale sami jakoby nejdou říct otevřeně to, co já chci. A já to chci. A neřeknou sem to já, tohleto jméno. Já ten a ten, bydlím tady a tady a chci a to a chci to takhle. A když mi to nedáte, tak já budu dělat to, budu zlej. Jo? Například. Takže já vidím jako základní, aby se situace ve světě uvolnila. Vidím, že je to nezbytností vlastně pozvednout duchovní úroveň bytostí. Že bez pozvednutí duchovní úrovně, protože duch předchází hmotu a podle mentálního rozpoložení a nastavení a duchovního evolučního vývoje bytosti uvažují a podle toho jsou buď agresivní, anebo jsou klidní. To znamená, že to poznání Buddhu a vysvětlení toho reinkarnačního cyklu je nezbytností pro to, aby bytosti nalezly klid a mír. A pokud se o to nebudou namáhat a pokud ostatní bytosti nepřevezmou odpovědnost, tak jako třeba ty, Alenko, a ty, Míšo, že budete trpěliví v tom, že jim to budete vysvětlovat, tak se žádný klid a mír na světě konat nebude. To nemá řešení. My nemůžeme si dovolit opustit jakoby ty bytosti v nouzi a každé musíme nabídnout tu odpověď, o které se tady bavíme. Protože, a znovu podtrhuji, protože to vždycky se to tak jako ztratí v překladu, je velký rozdíl mezi bytostmi, které to vědí a které to nevědí, protože když jste bytost, která podléhá nevědomosti, tak si myslíte, že máte jenom tenhle ten život a to není k smíchu, ale to je obrovský zoufalství, protože mám jenom tenhle ten život, nevím, kde jsem se vzal, odkud jsem, kam směřuju a vlastně nemám se a na základě toho, jak se nemám a nevím to, tak jsem zlej. A je to vlastně, pak je přirozený, že jsem agresivní, když nevím, že jo? A ta obrovská milost, když pochopím, je, tak ten volejbalový zápas, co jsme hráli, nebyl jenom jedna možnost, to můžeme hrát příště znova. Jo?
Jo.
Představte si, že hrajete volejbalový zápas s někým a je to jenom jedna jediná možná šance. A vy v tom máte uspět nebo selhat. Jinak jste na odpis a jste k ničemu. A když si řeknete, no to je jako těch šancí, ten nekonečně můžete hrát volejbal, děcka. Jo. Ale s láskou, ne jako se smíchem, to tak je. Jste tady na věčnosti všichni a neustále, jo, proto neustále se to opakuje, ty zkušenosti. Proto, Alenko, je třeba porozumět tomu, že z pohledu těch bytostí, které už prohlídly reinkarnační cyklus, samsára a vědí, že se tady opakují ve smyčce a nabírají zkušenosti ve hmotě, tak ty bytosti neříkají smrt, ale říkají odložení tělesné schránky, fyzické třeba.
Mm-hmm.
To je rozdíl. Tady není jako smrt, jako co to je smrt. Můžeme říct jako smrt vztahu, třeba když se teďka jako... můžu říct sám sobě, ten posluchač, který mi je teďka v úvozovkách, věnuje pozornost někomu jinému, tak náš vztah zemřel. Ale z absolutní úrovně... někde jako, že ta smrt není jako, já to řeknu takhle. Pozornost, kterou někomu věnujeme, je život, jo, z pohledu věčnosti. Takže ta pozornost, kterou někomu věnujeme, teďka třeba já vám, nebo vy mě, tak ta pozornost, kterou mi věnujete, je tím životem. Jo, ale vlastně vy tu pozornost věnujete pořád něčemu, to znamená, že tady kolem nás je jenom život, tady není žádná smrt. Protože to se jenom tak subjektivně zdá, že když Alenka mi přestane věnovat pozornost nebo Míša, tak to znamená, tak se bude zdát, že jsme o sebe přišli a že to je konec a je to smrt. Ale když vy víte, nebo já vím, že no tak jí věnuju někomu jinému. Někde jinde je život pořád dál, tak vlastně mi ani nenapadne, že by to měla být smrt.
Mm-hmm.
Jo. Tak nevím, jestli jsem jako to vysvětlil nějak srozumitelně, ale můžete na tom vidět, že lidé, které to poznání Buddhu nemají, tak vlastně oni žárlí a normálně oni vlastně jsou naštvaní na to, jako my třeba teďka bychom se mohli zlobit na nějakého nevěrného posluchače, že tu není, tak třeba někdo, kdo třeba má rád tebe, Alenko, nebo Míšo, tebe, nebo by vás chtěl třeba jako ten kazisvět tu princeznu Ladu, tak někdo, a vy o tom třeba ani nevíte, nebo já o tom třeba ani nevím, může teďka se zlobit na to, že my se spolu bavíme například a může být nerad.
Mm-hmm.
A třeba ani neví, že je nerad a neví ani proč a ani neví, že nemusí, že by mohl být rád jako, a že si tím ubližuje sám. A on může tam mít pocity nevole a může si říct, ve mně to vyvolává třeba negativní pocity.
Mm.
Ale ve skutečnosti je to je ta upřímnost k sobě. Já teďka se zlobím za to, jako dítě, že třeba oni mi neplní to, co chci já. A najednou vidíte, když se podíváte na to lidské pískoviště a na ty všelijaký žabomyší války, že jsme jak děti na písku, akorát jako hrajeme si na dospělí a vypadá to jako, že vlastně a nějaký pomsty, křivdy, zášti, nenávisti a najednou tam ve skutečnosti je. Ale to nikdo takhle nahlas neřekne, jako upřímně. Že já bych chtěl vystoupit a nelíbí se mi, že moje ex-manželka má ráda někoho jiného a ne mě. A proto já třeba se jím s tím prostřednictvím advokáta, kterého k tomu zneužívám a on to za ty peníze třeba udělá a tak dále a tak dále. A těch možností, těch variací je nekonečný počet, nekonečný množství těch způsobů toho, jak si zdůvodníme to jednání, proč děláme. A třeba v očích ostatních uděláme z té manželky někoho hrozného, jenom proto, že vlastně toužíme po jeho lásce a chtěli bychom, aby byl náš. Takže vlastně i ty projevy nenávisti jsou ve skutečnosti žadoněním o pozornost. A je to vlastně touhou po lásce, o tu pozornost, jestli mi rozumíte.
Mm-hmm.
A najednou vidíte, že i někoho, někdo, kdo se na první pohled tváří jako kazí svět, tak vlastně on touží potom, aby měl pozornost, aby to nebyl sám. A najednou vlastně v tom najdete takovou jako, najednou se proto na něj nezlobíte, že vlastně on jenom nedokáže být třeba sám ze sebou, nedokáže věnovat pozornost sobě a chce nějakou interakci s váma, protože tady v tom vesmíru, v tom univerzu, v té realitě vlastně to nejvíc, čeho se bytosti děsí. A teďka dojdeme ještě k té smrti, Alenko a Míšo. Bytosti se děsí toho, oni mají tu zkušenost, že když odloží tělesnou schránku a nevěnují se tomu, čemu se aktuálně věnují, tak tady je nic, prázdnota. A to je velmi náročný a ty bytosti, které to nemají zpracovaný to téma, tak oni tu prázdnotu nenávidí. Oni nechtějí, aby tady byla ta prázdnota. A zlobí se na to, že tu je nic, že tu je prázdnota a nemají odpověď a teďka chtějí aspoň něco, chtějí aspoň ten život. A divili by se, kolik bytostí chtějí aspoň válku a s někým se dohadovat, dávat smysl dohadům. Aspoň ty dohady jsou lepší, než myslet na to, na tu prázdnotu. A najednou zjistíte, a to je ta svoboda vaše, a to je milost pro vás, že normálně tyjo, on někdo třeba chce vést válku jenom proto, aby mohl se něčím zaměstnávat, aby nemusel myslet na to, že to je bezpředmětný. Protože mnohem větší šok pro něj je, že třeba ten konflikt je úplně beze smyslu, než je, i to je pro něj větší šok, než se věnovat tomu konfliktu, tak se radši věnuje tomu konfliktu. Aby mohl být zaměstnán něčím důležitým, co je ve své v absolutní podstatě beze smyslu. A najednou, když tam vnesete tohleto porozumění, vnesete do toho světlo poznání, vnesete toho, tak s tím světlem, to, proto se říká soucit je brána osvícení, je to o lásce, láska souvisí s věděním, jo? Proto láska k vědění je sebeláskou. Vy čím hlubší poznání máte, tím víc a čím víc se namáháte o to, abyste ho získali, tím víc milujete sami sebe. Čím víc milujete sebe, tím víc milujete ostatní, protože vy jim můžete porozumět. Čím víc jim rozumíte, tím víc to porozumění, že jim nabízíte rozumění, máte ochotu jim nabídnout rozumění, tak tím víc jste ochotou sami sobě, protože skrze porozumění ostatním rozumíte sami sobě. A čím víc rozumíte ostatním i sobě, tím víc vlastně to, jste tím světlem toho poznání, které do toho vnášíte. To porozumění je vnesení světla poznání, proto to poznání je světlo a vědění. Vědění je světlo a světlo je vědění. A opakuji, je to nepatrný na první pohled. Za to zásadní rozdíl mezi bytostmi, když postavíte mezi vedle sebe dvě bytosti, které mají jako, vypadají jako člověk, ale ten jeden třeba ještě v předchozí inkarnací byl kůň a ten druhý je tady třeba po tisícátý, tak jako je přirozený, že si nerozumí dvě bytosti. A ta bytost, která byla ještě v předchozí inkarnaci koněm, byla ve formě koně, nemá možnost obsáhnout to, co tady někdo nabírá zkušenosti po tisíc inkarnací a nemůže to ani pochopit hned všechno najednou. Ale je v tom, proto říkám, na té duchovní, na první pohled to není rozdíl, když vidíme dva lidi, jako dva člověky v úvozovkách, když to řeknu takhle. Ale na té duchovní úrovni, protože my všichni na duchovní úrovni, proto mě vždycky přijde takový legrační, že Češi jsou největší národ ateistů, se říká. Nebo nejvíc ateistický národ, abych to řekl přesněji. Ale to je iluze, protože už to, že věřím tomu, že jsem ateista, je duchovní aktivita a tedy jsem věřící tomu, že jsem ateista. Protože my všichni na subjektivní úrovni se věnujeme duchovním aktivitám. Věnuje se jim každý. Zloděj, vrah, duchovní otec, světec, holčička ve školce, jo, paní učitelka ve škole. Všichni spolu mluvíme. A když ne, během dne si to nepřipouštíme, tak si to připouštíme večer, když jdeme spát, pořád nějak spolu vedeme dialog, ne? Sami se sebou, ne? V sobě.
Ano, ano.
Pořád jakoby nějakým způsobem říkáme, já si říkám, má smysl Alenka, že se s ní bavím, nemá to smysl. Alenka si říká, má smysl, že se chci bavit s Míšou, nebo dává mi to smysl, nedává mi to smysl. A takhle všichni neustále uvažují, kdo jim dává smysl a kdo jim nedává smysl. A najednou zjistíte, že to je zákonem pro lidi. Co nám dává smysl a co nám nedává? Žádná vnější směrnice nebo zákon. Pokud nějakou vnější směrnici nebo zákon uchopí třeba bytost, která byla ještě předchozí inkarnaci koněm tak jak může to uplatňovat na někoho, kdo jako třeba bez té lásky a bez porozumění ostatním lidem, jak to může uplatňovat násilně na někoho, kdo třeba není vůbec v politice a třeba je tady tisícátou inkarnací a třeba sází brambory na zahradě například. Tak je to absurdní, jestli rozumíte. Jo.
Rozumím, no. No.
Takže ta duchovní úroveň záleží na té duchovní úrovni, protože na duchovní úrovni ve vnitru subjektivity každé z bytostí je velký rozdíl, jak hluboké poznání má duchovní. No. A teďka jde o to, jestli se věnujeme požitkům světa a jsme zaujatý světem a lapáme potom, že ty jo, nový auto a támhleto a támhleto a tohleto a zlaté a cihla a diamant a tohleto a nová manželka a nebo nový bohatý manžel a já nevím a měním, přistupuju k lidem jako k pneumatikám, pořád jsem tady, jak už jsem řekl na začátku rozhovoru, tady nespokojená bytost, protože jenom bažím po těch pocitech. Utíkám od těch, které nechci a honím se za těmi, které chci. No a v tomhletom kolotoči šíleným je těžký se zastavit a je to výzva všem, aby postupně se zastavili a pracovali na tom světě duchovním, na tom vnitřním a namísto těch vnějších diamantů, třeba, já nevím, zaměstnání, kde budu mít strašně moc peněz a tak dále, a, nebo manžela úspěšného a tak dále. A to je jedno, cokoliv, s čím se budu moct vytahovat na ostatní, který nedosáhli toho, čeho já, a tím budu vlastně jako podvádět sám sebe. Jo, protože i ty ostatní, na který já se vytahuji, že jsem lepší než oni a že jsem hraju tu soutěž, že třeba mám bohatšího manžela nebo bohatší manželku nebo manželku ze zámožní rodiny a tak dále. A teďka já jsem vybudoval něco, co oni ne a já jsem na tom líp. No tak ale když tuhle tu hru hraju, tak jsem podved sám sebe, protože tu hru za využití jejich mentálních konceptů hraju já se sebou a nemám se. No. A pak jsou tady duchovní klenoty. Když objevíte odpověď porozumění sami sobě na to utrpení, jak z tohohle kolotoče vystoupit, tak třeba to světlo poznání má je mnohem hodnotnější diamant, než diamant, který držíte fyzicky v ruce. Tak nevím, jestli jsem nějak odpověděl.
Odpověděl.
Jenom já k tomu řekl, já k tomu připomenu no. Ještě, že je to, co říká pan Werich, pohádce císařův pekař, kdy císař se ptá Matěje a císaře i Matěje hraje pan Werich, že by byl rád, kdyby byl císařem, že by mu chtěl dát na starost ty císařské povinnosti a ten Werich Matěj mu říká, ne, to vy se musíte ještě historicky znemožnit. Nejdřív. Jakože karmicky ještě musíš projít tím, aby si ty sám skrze ty zkušenosti zjistil, že to, čemu se věnuješ, vlastně se tomu ani věnovat nechceš, až se vrátíš k obyčejnosti. Mm-hmm. K tomu pečení chleba třeba v případě toho Matěje. Jo? Protože jo. Upřímně, holky, jak je nám líp? Je nám líp, když teda máme všechno bohatství světa a chytračíme na ostatní, jak jsme úžasní a koukejte, vy na to nemáte. A všichni nám a poutáme k sobě bytosti, které nám závidí a které chtějí to, co my. A které vlastně nás pro to, co máme, i nenávidí za to, že to máme. Protože by to chtěli mít oni. Je nám lépe v tomhle nastavení? A nebo je nám lépe, když jsme jako v obyčejným, děláme něco, třeba jako my teďka tenhle ten rozhovor a jsme rádi spolu a jsme rádi, že se máme rádi. A ať si na to každý zodpoví sám, protože já vidím toho, tu bytost, která je v tom prvním nastavení a každá v ní někdy byla a je a každá si to musí zpracovat, já vidím, že je nešťastnější. A současně to vidím taky, že tomu otroctví podléhá proto, že nerozumí tomu, co je to láska a vlastně myslí si, že láska je, když budou všichni žádlit a závidět a já budu na vrcholu nějaké hierarchické moci. A přitom to neporozumění je neláskou ke mně samotnému. A to můžete vidět právě na tom císaři a na tom Matějovi. Kdo je šťastnější člověk? Císař nebo Matěj? Například. Na této pohádce. Jo. Nebo to můžete ještě s panem Werichem, když zmíníme sůl nad zlato, že jo, pohádku.
Jo.
Tak tam můžete zjistit, jestli je král šťastný, který tam chce jako na tu svoji dceru na tu Marušku jako chytračit a ona mu řekne, že já tě mám ráda jako sůl a to vypadá tak obyčejně, A ty dcery podléhají tomu králi, protože chtějí, to je ta falešnost, jo? To je ta hierarchie, jak jsme se bavili, ty mu podlézají, protože chtějí jeho náklonnost. Oni ho nemají rádi doopravdy, jako ta Maruška.
Mm-hmm.
Jo. A tam je to celý vysvětlený, co, proč a jak. A teďka tam vidíte, že ta Maruška, která doopravdy miluje, tak je zavržena. Je vyhozená. Je v podstatě je disident, když to řeknu zjednodušeně. Jo. Je to Václav Havel takový. No. Jo?
Jo.
A za to, že je upřímná a za to, že miluje toho tátu doopravdy, tak za to je disident. Jo? A pak tam vidíte ty různý, co se tam dějou, takový ty politický hrátky kolem toho, jak každý tam, ty přetvářky, jak každý koho má rád a jak to každý myslí s panem králem dobře. A pak tam vidíte samozřejmě kouzelnou babičku, duchovní bytost rozvinutou a tak dále, a tak dále, a tak dále. A vidíte potom, že ta láska jako je potom v té obyčejnosti. A pak tam vidíte i tu obyčejnou ženskou, proto je ta pohádka uměním, protože ta obyčejná ženská, najednou král se zamiluje do obyčejný ženský z chalupy, ale nejdřív se tam stydí za to, jak je absurdní ten král. Protože vlastně on tajně miluje krásnou ženskou obyčejnou z chalupy, protože my ve skutečnosti všichni toužíme po čistotě a po obyčejnosti a po nádheře a my toužíme po lásce, ale podvádíme sami sebe tím, jako ten pan král třeba v té pohádce, tou pompézností, tím luxusem. Ale to je ten podvod na sebe, protože vlastně potom ve skutečnosti toužíme, aby nás miloval někdo, jako kdo je jako Václav Havel. Protože všichni toužíme jakoby potom, aby tady byl Václav Havel, ale nikdo si nepřeje být jako on. Jako ne, jo? Neříkám, že nikdo, ale jenom taková výzva, jo? Konfrontační. Že jakoby ten podvod na nás jako souvisí v tom, že my bychom chtěli, nebo Masaryka, jo, všichni, pan Václav Havel říkal, všichni volají tatíčka Masaryka, ale kdo chce být jako on? Jo? A my všichni toužíme po čistotě, po spravedlnosti, po rovnosti, po lásce, po té čistotě, jo? Po té ryzosti, po té duchovní ryzosti. Ale, to je skvělý, že po ní toužíme, ale my jsme tu o toho, aby jsme my sami se jí stali. A nechtěli jí po ostatních. A to je to nepříjemné, protože my bychom to rádi dostali od někoho a nemuseli pro to udělat nic. No. Jako, no.
A sami to nedat.
Mm-hmm. A sami to nedat, chtít to a nedat. A to je ta dětinskost, jo? Takže, vždycky, když se s někým bavím, a ať je to kritika, nebo ať mě chválí, nebo kritizuje, mě to je jako jedno, já si říkám, kdo to je a co dokázal, co on dává, co nedává. Mm-hmm. Z jaké úrovně mě kritizuje třeba, a nebo z jaké úrovně mě i chválí. Protože z pohádky Sůl na zlato vidíte, že někdo tam krále kritizuje a někdo ho i chválí, anebo, jo, nebo šíleně smutná princezna, tam taky, jo, a prostě vy musíte vědět, jestli vás někdo chválí, aby si vás podlejzal, protože tím něco sleduje.
Mm-hmm. Chce něco dostat.
Tak, anebo vás kritizuje proto, že mu vadí, že ve vás vidí něco krásného, co tam reálně on vidí. Ale jemu se nelíbí, že jste tak úžasní, protože vás ostatní milují a on na vás žádlí, tak na vás hází nějakou špínu, aby vás sejmul, aby vás ponížil, abyste tolik jakoby nezářili. Jeho to irituje. A vy takhle jakoby sledujete motivaci ostatních bytostí a najednou vidíte do té bytosti, jako když si ty otázky položíte, proč mě teďka chválí, anebo proč mě teďka kritizuje. A to jsme trošku od toho tématu smrti odbočili a ono se to všechno souvisí se vším. Jako, jo.
Jo, jo, jo. Mně se moc líbilo, Lumíre, jak jsi řekl, že všichni toužíme po čistotě. A já jsem zaregistrovala, možná zaregistrovali i naši posluchači, že nedávno, ono už je to pár měsíců, co si napsal modlitbu. A je to modlitba k Budhovi Gautamovi, ale také modlitba k Pánu Ježíši Kristovi. A já vlastně vnímám, že to souvisí s tou čistotou, že to je taková forma jako očišťování sebe skrze tu modlitbu. A já si tedy dovolím tady v našem pořadu jí takto pro všechny sdílet s vámi, posluchači.
No, tak to budeme rádi.
Já.
A
Krása.
Jenom, já bych k tomu řekl, já nevím, kterou si vybereš, nebo jestli chceš číst obě, nebo jak ti to přijde, ale jenom bych k tomu řekl, že ta modlitba v souvislosti s tím, o čem jsme všechno mluvili, protože i to slovo koncept, jako i to slovo smrt je konceptem, a v tom kontextu ta modlitba by mohla dát smysl. Jak to říct? Je to vlastně žádost na ty vysoké mistry, aby při nás stáli. A je vhodné s tou modlitbou nepracovat jako oddrmolit nějakou modlitbu někde, že klečím v kostele třeba příklad, a nic proti někomu, kdo klečí v kostele a modlí se vroucně, vůbec. Vůbec ne, ale někdy, aby jsme překonali tu povrchnost a přáli si tu lásku a přáli si skutečně porozumět sobě i svému utrpení, aby jsme jakoby měli takovou nějakou pokoru, aby jsme uznali v nějakém pokání, že nejsme spokojení se svým životem, a aby jsme si to uznali a aby jsme jakoby si přiznali, že vnější, jako ať dělám, co dělám, ať mám větší kariéru nebo nemám, tak jsem stejně, jakoby ten můj život je mizerný, když to řeknu takhle na té duchovní úrovni. Tak tohle, tak z úrovně tohodle uznání, aby jsme si ráno, nebo večer a ráno, ideálně večer a ráno, tu modlitbu četli, ale aby jsme ji vroucně ze svého srdce, ze srdeční oblasti četli a žádali tu duchovní bytost, které je ta modlitba učena, aby jsme ji žádali, aby jsme tu modlitbu prožili bytostně v sobě a aby to byla vroucná žádost, aby to byla opravdu prosba. Protože když se něco jako odrmolí a jenom přečte, tak to nefunguje. Ale já mám zpětnou vazbu od bytostí, které s těmi modlitbami pracují ráno a večer a někdy i přes den. A dějou se jim magické věci v životě. Jo, tak jenom takhle jsem bych k tomu chtěl. A samozřejmě nemusíte tomu věřit, nebo můžete. Ideální je, když tomu věřit nebudete a zkusíte, protože vlastně dokud člověk nemá svou zkušenost, tak vlastně si může jenom myslet, že to tak je, ale člověk musí si svou zkušenost teprve získat a zkuste to na pár dní a věnujte se tomu, co zakoušíte potom během dne, když se tomu takhle věnujete. Taková nabídka. Děkuju, Míšo.
Jo, já ti taky děkuju, Lumíre. Já ještě budu sdílet, jakou já mám zkušenost s modlitbou. A já když prosím vlastně o milost, ať už Pána Ježíše Krista, nebo Buddhu Gautamu, anebo tebe, tak skrze tu modlitbu, skrze to pokání, skrze to, že se vyspovídáme, to vnímám jako zpověď pro sebe, tak já vnímám, že pokud je to upřímný, jak ty říkáš, a není to jenom, že to odříkám, ale je to ze srdce, tak já potom po té modlitbě vnímám takový jako změkčení sebe obecně, jako měkkost toho srdce. Takovou laskavost, jako kdybych se otevřela.
Ano. A to je laskavost, kterou si poskytla sama sobě, protože mi tam, jak o tom mluvíš, o té laskavosti přišlo, že člověk, když vroucně nežádá pro sebe, tak vlastně jako kdyby byl pyšný. A když je v nastavení pýchy, tak ani vlastně nemůže tu modlitbu nikdy přečíst jako ze srdce, když to řeknu takhle. A nedokáže ani požádat ze srdce. A když člověk nedokáže požádat ze srdce, tak ani se té milosti mu nedostane. Není to možný. Jo. Takže vlastně zase se vrátím, když dva dělají to samé, není to to samé.
Ano. Děkuju.
Záleží na jaké úrovni, jaká by to s tou modlitbou a s jakým porozuměním pracuje.
Dobrá tedy. Tak já jsem vybrala tedy prosbu ke vznešenému Buddhovi Gautamovi. Náš milovaný nebeský Otče a Pane, znateli všech tříd bytostí a všech úrovní světu, vznešený Buddho Gautamo, my, kteří stojíme o dokonalé osvícení Buddhy, tebe z celého svého srdce vroucně žádáme. Potěš nás, prosím, svou laskavou přízní a přítomností. Umožni, prosím, abychom o tvůj bezelstný pohled nebyli připraveni a ochuzeni. Uděluj nám, prosím, svá laskavá požehnání. Obdarovávej nás, prosím, svými laskavými pokyny a vedení. Buď, prosím, tak laskavý, a napomáhej nám rozptylovat naší vlastní nevědomost. Buď prosím tak laskavý a umožni nám realizaci stavu konečného zničení karmy. Děkuji, 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 děkuji. Om, 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 om.
No.
Teda.
No, Míšo, děkuju.
Děkuju, taky děkuju za vaši pozornost. Děkuju. Posluchačům. A pokud byste si chtěli přečíst a pro sebe ze srdce prosbu neboli modlitbu k Pánu Ježíšovi Kristovi, tak se můžete určitě podívat na naše webové stránky, kde to máme v našem blogu www.srdcedharmy.cz a najdete tam tedy modlitbu k Pánu Ježíšovi Kristovi. Doporučuju.
Míšo, děkuju moc. Já jenom k tomu doplním, že i na konci to děkuji, aby to záměrně takhle, aby si by to zvědomila, že děkuje a že je za co děkovat, protože někdy tak člověk jako buď poděkovat vůbec neumí, anebo poděkuje ledabile a jedno přísloví říká all comes from mercy, vše k nám přichází z milosti a my pokud si to neuvědomujeme a neuvědomujeme si, že se pořád učíme a že se pořád máme co učit, tak vlastně si myslíme, že není za co děkovat a to, když si myslíme, že není za co děkovat pořád, tak za tu boží milost, tak vlastně jsme pyšní a když jsme pyšní, tak stagnujeme na té úrovni, kde jsme, jakoby kam jsme se dokodrcali v tom evolučním vývoji a čím větší pokoru máme a čím víc děkujeme a rosteme, tak tím víc rosteme, protože vlastně to je alfa omega toho růstu, když to není, tak se nemůžeme vyvíjet, protože jakoby si myslíme, že jsme vynalezli svět anebo nějaký patent a teďka si na tom ujedeme, teďka si vemte, že nějaká bytost třeba například objeví vzducholoď anebo letadlo a teďka ty jo, a teďka si to dám zapatentovat, dobrý, fajn, dobrý, ale z pohledu absolutního vývoje to všechny vynálezy a všechny patenty už tu byly, to už bytosti před náma vynalezly a už to opustili, to jsou jenom koncepty, to jsou jenom formy. A to k nám jenom chodí v různých úrovních a pak si to lidi patentují na úřadech, pak se o to přetahují, pak si to s právníkama rozkrádají ty patenty, rvou se o to. A to všechno na tom vidíte, tu úroveň ty nevědomosti. Jo? Někdo dostal vnuknutí a stáhl si program, teďka dám příklad vzducholodě, teďka ji jakoby vymyslel a myslí si, já to vymyslel. Ale ve skutečnosti mu to bylo jakoby vnuknuto. Jo? On si to stáhl jako jo, z takového, jak bych to řekl, z toho pole vědomí božského, nazvěte to, jak chcete, jo. Já bych nerad, aby se toho nějak chytal, toho konceptu, ale jenom stáhnout si můžete cokoliv. Tady jako všechno je, jak říká náš milosrdný Pán Ježíš Kristus, jeden z našich hlavních patronů, můžete mít ráj na zemi, stačí se na tom jenom shodnout, tady vůbec nemusí být žádný přetahování se o něco, ale má to jednu podmínku. Musíme si přát všichni, jako já přeju teďka tomu v úvozovkách nevěrnému posluchači, imaginárnímu, který teďka poslouchá někde jiné rádio a není věrný nám. Protože pokud já bych se na něj zlobil a že on nedělá to, co chci já, tak vlastně pak je potom vlastně naprosto přirozené, že máme advokáty a že se mezi sebou přejeme a že se mezi sebou mstíme. Takže základní dobro přát všichni všechno všem je naše vlastně vnitřní subjektivní svoboda. A to je velká práce, velká praxe. Přát všechno všem. Všechno, ale úplně všechno. To, co bych si přál já pro sebe, tak všem. A i to, co si ani já pro sebe nepřeju, tak ať mají všichni, kdo chce. To v tom je nádherná milost. Jako jo. Je potřeba zjistit. A pouze ten, kdo je schopen prodlévat v této úrovni milosti, tak zjistí, že má neomezenou mentální kapacitu a chodí mu vnuknutí a možnosti pro lidi, jak pracovat, jak to pro ně být. Takže čím víc vlastně přejete ostatním, tím větší máte pole působnosti a záběru, jak ostatním prospívat. A tím víc můžete být v nemilosti nevědomých bytostí, které na vás žádlí, jakože a tak dále. Jakože to je nespravedlivý. Že by to chtěli oni mít třeba na to ten patent. A tak dále. Jo? Děkuju, Míšo, že děkuju, Míšo, za tu modlitbu, za její přečtení. To je úžasné.
Děkuju, Míra.
Děkuju, Míšo, moc za tu modlitbu. Uděláme si krátkou pauzu, pustíme si písničku a po písničce pokládáme další otázky Lumírovi.
Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, a movie too, and then home. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep. Just a perfect day. Problems all left alone. Weekenders on our own. It's such fun. Just a perfect day. You made me forget myself. I thought I was someone else, someone good. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep.
Znovu vás vítám, milí posluchači, Jsme po písničce a budeme pokračovat v pokládání otázek na pana Lumíra Lásku. Lumíre, mám další otázku na tebe. Já jsem v posledních dnech byla nevěrná. No. Já jsem poslouchala jiné rádio. Tam...
To snadné.
No,
počkej, vyvstaly ve mně nepříjemné pocity. Vyvolalo to ve mně nepříjemné pocity, to se mi nelíbí. No ale pokračuj, zkusím udržet svoji zlobu na úzdě. No. Jsi hříšník, no tak no, ale chválím.
No, no a tam teda běželo téma smrti. Byl tam mladý kluk, který pracuje s lidma, kteří odcházejí na druhý břeh, jinými slovy jsou teda blízko smrti. A moderátor se ho ptal, položil mu otázku, čeho nejvíce lidé těsně před smrtí litují. Tedy moderátor vycházel z toho, že bytosti něčeho vůbec litují. A odpověď toho mladého pána byla, že litují toho, že nedělali dostatečně to, co měli rádi, že hodně pracovali a že neměli čas na své blízké. Proč tomu tak je? Nebo je to tak? Litujeme?
No, krásná otázka. Máme tendenci litovat sami sebe, když nerozumíme tomu, o čem jsme se bavili v té předchozí polovině toho pořadu, tak máme tendenci litovat sebe. Podléháme sebelítosti, to s tím souvisí. S úrovní nevědomosti souvisí i úroveň sebelítosti. Čím víc sami sebe litujeme, tím víc nechceme odpustit ostatním za to, že nás nelitují, například. Nebo tím víc podléháme představám, že je něco nespravedlivé a tím víc si ospravedlňujeme třeba agresivitu vůči ostatním a tím víc trpíme představou oprávnění třeba ostatním ubližovat za to, že na nás neberou ohledy. Ale vlastně, když někdo podléhá nějaké hluboké sebelítosti a vymýšlí si jako nějaké přehnané nároky na ohledy, aby na něj byly brány a nevidí, že by měl on sám brát ohledy na ostatní, tak jaká úroveň je toho práva, kterou prosazuje, toho zdůvodňování si té agresivity, třeba i války na ostatní. Jo, jaká úroveň je toho oprávnění, když to řeknu takhle. Jako jo. Na tom vidíte, jak je náročné, jak náročná je otázka práva vůbec. Jako jo. Že vlastně, já teď dám příklad, když budu propadat hluboké sebelítosti a třeba vy se s Míšou o něčem budete bavit a řeknete nějaký vtip, třeba o mužích a já si to stáhnu na sebe na mou adresu a budu to vnímat od vás jako neohleduplnost ke mně, k mému majestátu, tak vlastně budu tím zraněný, nebo zraním tím, budu se brát vážně, zraním tím sám sebe a budu se jako oprávněně zlobit, takzvaně oprávněně. A teďka to zjištění, to sebeospravedlnění, že mám třeba právo se zlobit, jako jo. A každý se drží svého práva na základě té úrovně svého porozumění. A tak, jak lituju sebe, tak mám oprávnění se zlobit. A jak mám oprávnění se zlobit, tak si ospravedlním sám před sebou a k tomu si třeba získám i nějaké lidi kolem sebe. Aby mi potvrdili, že mám právo se na vás zlobit a že se třeba mám právo vám pomstit. A je to nesmírně osvobozující zjistit, jakože pokud si myslíš, že máš na základě sebelítosti právo, tak ho máš. Ale otázka je, dokud nemáš soucit a nerozumíš tomu, jak se na to dívá někdo na druhé straně a jak to myslel, jestli vůbec ti ublížit chtěl, tak je otázka toho, jestli náhodou to není dominance. Co když to není vůbec láska, co když to není oprávnění a co když to je jenom pudovost a dominance. Co když vlastně to, že já si zdůvodním, že mám nárok na něco, na cokoliv, bez ohledu na ostatní, co když to vůbec není ta láska, co když je to sebestřednost, kterou já si odmítám připustit. Jo. Mm-hmm. Tak tyhle ty otázky bychom si měli klást všichni, protože právo je pouze tam, kde rozumíme oběma stranám nějakého sporu, dejme tomu. A pokud jedna ze stran používá třeba nekalé taktiky, praktiky, a to může být třeba i šikovný právník, který ohne právo tak, aby dosáhl svého pro toho svého klienta za úplatek. A navenek to vypadá, že vyhráli jsme spor, je to právo a tak dále, ale ve výsledku ta bytost s tím nemůže být spokojená, protože ona nic nevyhrála a to je její prohra. Protože nic, co jsme vydobili na ostatních úsilím, jako ve smyslu násilí, k čemu jsme je donutili, a může se to, ať už prostřednictvím právníka, nebo jiných praktik, to je jedno, nebo prostřednictvím války, prostě pokud jsme je donutili, na tom vidíte, jaký je rozdíl mezi tím přístupem k sobě, jak přistupuji já sám k sobě, jak přistupuji následně ke světu. Pokud sám sebe neberu příliš vážně a neumím se sám sobě zasmát a říkám, že všichni ostatní by měli být opatrní, když kolem mě procházejí, protože vlastně já jsem majestát, který nemá rád vtipy na svou adresu a tak dále, jo, anebo něco. A já chci všechno to, co chci, a když to tak nebude, tak budu zlý, dám příklad. Tak co se pak děje vlastně? Jako jo? A teďka já věřím tomu, že to je třeba oprávnění, že na to mám právo, se přesvědčím. A co když je to ve finále tak, že právo je pouze tam, když rozumím druhé straně a vedu s ním dialog a společně dojdeme k nějakým závěrům. Já říkám, že pokud ta strana, která odmítá vést dialog, například, tak ta jedná protiprávně. Vlastně v podstatě strana, která si třeba už vezme právníka, zatímco ta první si ho nebere, tak už vlastně je to náznak toho, že potřebuje pomoc, jak to ohnout, například. A já neříkám, já bych teďka nerad na všechny právníky, jakože všichni jsou takový a makový, ale jako proč, k čemu je potřeba právník, když jsou dva lidi mezi sebou, jako potřebuješ spíš nějakého mudrce, který miluje oba dva, nepotřebuješ právníka, který nemiluje ani sám sebe například. Nebo já to řeknu jinak, budeš, neříkám, že každý právník, ale když budeme mít soucit a budeme mít my dva, Alenko, třeba spolu nějaký spor, tak budu já si na to, aby ten spor někdo mezi náma dvouma vyřešil, najímat právníka, který, aniž bych si pokládal otázku, jestli ten člověk na to má kapacitu nám pomoct, jako jestli má dost rád sám sebe, aby měl nadhled, aby nám poskytl radu takovou, která bude uspokojivá pro obě dvě strany, aby nás odsoudil spravedlivě a je vůbec, jak bych to řekl, je vůbec motivací právníka, který má peníze ze sporu a čím díl se lidi hádají třeba, nebo soudci, který jsou placený z toho, že čím díl spor trvá a čím víc se to táhne a jakoby mrcasí, když to řeknu takhle, tak tím víc vlastně má jejich povolání smysl. Mají vůbec takové bytosti jakoby zájem na tom, aby nás dva zanechali po tom, co se to rozsoudí, jakože my víme, že to bylo správně uděláno, jako i Alenka, i Lumír uzná, ano, takhle to je čistý. Mm-hmm. A nebo, to je otázka na všechny, jestli společnost, ve které žijeme, za sebou nenechává jenom nešťastné lidi a že vlastně je to džungle a ve skutečnosti není to vůbec vyspělá civilizace, když to řeknu takhle. Je to jenom džungle zvířecí třeba, která jenom vypadá jako, že ano, my už jsme na úrovni, máme automatickou prašku a sušičku, ale ve skutečnosti jsme dál, jakoby žijeme v savaně. Jo. To je jenom takový, jak bych to řekl, to všechno souvisí s tím, na co se ptala, jestli vůbec máme lítost. No máme lítost, protože my, když jakoby podepíšeme smlouvu s tím ďáblem nebo s Márou, našeptávačem temnoty, to je ta sebestřednost, že to udělám podle sebe, jak chci já a ostatní mě nezajímají, ani je nevyslechnu. Mm-hmm. No tak pak nám je to na smrtelný posteli líto, pak litujeme. A mnohdy nelitujeme až na smrtelný posteli, někdy se to dostane do situace ještě za toho života dřív, než přijde odložení tělesné schránky, a litujeme a zkazíme si celý život tím, že litujeme, že vlastně nám ani v tom svědomí nepomůžou už ty přátelé, který jsme si sehnali, aby nám, jak bych to řekl, potvrdili sebe, to naše sebeospravedlnění toho, že někoho zničíme a že to bylo oprávněně, ale musíme s tím žít už, protože oni už tam, je už to potom nezajímá to téma třeba a někdy to ještě je dřív, než odejdeme na onen břeh, ale každopádně on ten lidský život je tak krátký, že to je tak absurdní, když si podíváš na lidský život, dejme tomu třeba 80 let, tak jako jestli někdo, a když si vezme, že třeba do 30 děláme nějaký vylomeniny, co se nedá brát, ani že by někdo někomu chtěl nějak reálně ublížit, ale že potom, jak se blíží člověk jakoby ke smrti, jak se to překlápí po té 3000, jak to jde a tak dále, ta 40, tak člověk začíná být jako čím blíže smrti, tím víc chce uchopit jakoby ten život, to je ta nevědomost, jak jsme se bavili v první polovině, a tím víc začíná být agresivní, jako jo. Všimněte si, že my jsme v podstatě puberta a nějaký dospívání jako vůbec neřešili nějaký jako ani jsme nebrali ten život jaký, jako nějak jako důležitě vážně a najednou jakoby kolem nás vrstevníci můžou začít zvážet a říct, moment, mám smrti na blízku, musíme se začít rvát o to. Takže já to neberu ani tak, jako že by byla nějaká světová krize, celosvětová krize, já to beru tak, že ta krize je pořád na úrovni subjektivní, kde se zrovna nachází jedinec, protože někdo, kdo je třeba teďka ve věku 12, třeba vůbec žádnou krizi nevnímá. A je mu to třeba úplně jedno na úrovni nějaké nevědomosti. Samozřejmě, že v kolektivní karmě se to odráží tak, že já nevím, se ho dotýkají zákony, který si ani neuvědomuje, že se ho dotýkají a je v takový sladký nevědomosti, jo. Ale každý ho to dostihne a každý bude postaven před to, jako jestli přimouříš oko nad svým bližním a budeš za to mít výhodu, za úplatu, za párek v rohlíku, koblihu a pivo, říkám. A nebo jestli řekneš ne, párek rohlíku, pivo a koblha je pod mojí úroveň, radši budu mít chleba s máslem a čistý svědomí. Takže tohodle litujeme, Olenko. Toho úpisu s tím ďáblem, když víme, že jsme ublížili někomu, kdo s námi vždycky jednal čestně a na rovinu s očí do očí, tak toho litujeme. A tam je obrovská lítost. A my tím uškodíme sami sebe, protože pak klesáme do nižších oblastí zrození na základě té zátěže, té lítosti. A to svědomí nejde ošidit. Protože to souvisí s tím, o čem jsme mluvili v předchozí polovině pořadu, s tou čistotou, že všichni toužíme po čistotě a pokud my jakoby potom, kdy odložíme tělesnou schránku, znovu objevíme, že jsme ublížili a tam to vidíme čistěji, říká se v úvozovkách, já to jenom tak laicky teďka použiju, že to vědomí a ta paměť je 9x silnější než to, na co si vzpomenete teď a 9x jasnější, jo, ta síla. Mm-hmm. Takový ty vzpomínky zapomenutý. Víte, jak nás trápí, když jsme někomu ublížili a chceme to samo omluvit třeba, jo, tak to chceme narovnat a tak dále. A teď si vemte, jak se zesílí všechno, když odložíme tělesnou schránku, jak je to všechno vidět. Jo. A najednou, jak se říká, že vidíme celý život před sebou, najednou nám to proběhne. A ta úroveň toho, jak jsme tam byli čestní sami k sobě, ve smyslu toho, že jsme přistoupili na toho ďábla, který nám řekl, hele, tady máš výhodu. Já připomenu teďka seriál Zdivočelá země, protože nejenom, že to je seriál, který je o těch politických procesech, co se tady odehrávalo a jak to funguje na úrovni mezilidských vztahů, to znamená karma. Ale tam krásně vidíte, že neustále, jak tam jsou bytosti pokoušení a lámání do toho, aby podepsali spolupráci, a když nepodepíšou spolupráci, jakoby, že budou donášet a udávat na svý bližní, tak vlastně budou pronásledováni a budou mít těžký život. No. A na tom vidíte vlastně najednou význam našeho milosrdného Pána Ježíše Krista, který vlastně přišel, aby nám ukázal symbolicky na kříži, že to tady děláme pořád. On přišel, aby jsme to už nedělali. Ukázat to jako možnost. Ale na tom vidíte, že my vlastně to udavačství, donášičství a přitloukání na kříž vlastně to tady pořád, vlastně, že jsme ve stejné situaci. On ukázal, vy všichni jste na tom stejně jako já. Vy to tady na úrovni těch mezilidských vztahů děláte to samý, akorát, že to není tak vidět, jako v případě toho Ježíška. Jo? A pak toho litujeme, jako v případě toho, kdo porozuměl Ježíškovi, jako litujeme toho, že byl pro nás obětován, že jo, samozřejmě. Když porozumíme, že se k sobě chováme jako zvířata na jatka a tak dále, a že se jenom tváříme jako lidsky, že jenom jako s úsměvem a s advokátem a jako v pěkný kravatě například, ti vlastně jdeme, jakoby přemýšlíme, vlastně nám, díváme se na tebe jakože lidsky, to je ten spánek hluboký, takový šípkový růženky nebo šípáku růžáků. Jakože jakoby se na sebe usmíváme a tváříme se civilizovaně, kultivovaně a já nevím co, a máme auto a máme, já nevím, mobilní telefon jako inteligentní a máme, já nevím co všechno, máme i auto nám hlásí, jestli přes cestu náhodou nejde za zatáčkou srnka, jako jo. Tak to všechno máme, ale to, že se k sobě chováme normálně jako zvěř, jako, a to jako ani ne zvěř, protože zvěř bych urazil, protože je lev, když, nebo prostě nějaká, jak bych to řekl, šelma, když se chce nažrat, tak nezabije stádo. Jo. Uloví si, co potřebuje, aby se nažrala ta šelma. Ale tady to je spíš, jako tady mi to přijde mezi lidma, jakoby díky tomu, že máme tu možnost svobodné volby a máme to vědomí, jakoby máme to jáství, máme možnost svobodné volby oproti zvířatům, které podléhají na úrovni nevědomosti karmě, nemají vstřímenou páteř, nemají možnost napojení na boží vědomí a nemají možnost obsáhnutí jako poznání Budhu a tak dále. To je vlastně jeden z důvodů, na kterou čekal náš milosrdný, vznešený Buddha Shakyamuni zvaný Gautama. Se rozhodovalo 100 000 let předtím, než se inkarnuje sem. A čekalo se na to, až v této, na této zemi, na to můžete vidět, kolik existuje jako světů alternativních realit. Na tom vidíte, že se čekalo na to, na dobu zrání, kdy Buddha se rozhodl, že se sem bude inkarnovat, až bytosti budou mít dočasně, teda natolik vzpřímenou páteř, aby vůbec mohli obsáhnout poznání Budhu, jako jak je to vzácný, ta událost, jako jo, a v tom nekonečnu těch bytostí na těch různých evolučních vývojových úrovních, jako nebo linkách, nebo jak to říct, jo. Ale ty jsi tam řekla, Alenko, rádi by pracovali pro své blízké, s tím souvisí ten spánek, že sloužím v hmotě. To je ta neláska. Podvedu sám sebe tou hmotou, usnu v tom příběhu těch forem. Začnu si myslet, ostatní, jsem v takové krizi, že mě ostatní nemají rádi a já z toho chci vybruslit. Jak to udělat, aby mě měli rádi? Toužím po té lásce. Rodiče mi, dejme tomu, zemřeli, já nevím, zůstal jsem tady, manželka tady, no chci si tu lásku koupit. Vzpomeňte si na film Kurva Hoši Guten Takt, na Volka Polívku, který říká, tak, teď si vás koupím všechny. Tam to je přesně, to je to ono. Jo? A ono to je jakoby vtipný, ale současně to je drama. Vlastně ta krize toho Bolka, který vidí, a tam vidíte v tom filmu ten příběh toho Bolka, kdy jakoby byl obyčejný člověk, pak vyhrál a pak viděl celý to, jako všichni měli rádi a pak zase, jako to bylo, jak zase, když neměl peníze, jako zase jako to, měli neradi. A to je vlastně příběh člověka, ten Bolek to jenom jako ukázal nám všem. Jo. A potom v té krizi toho člověka, tak a teď si vás koupím všechny, jako budete mě mít rádi. To je ten podvod. A já si vás koupím a budu vás mít koupený a budu mít vaši lásku koupenou. No. A na tom vidíte, že v souvislosti s tou lítostí, Alenko, jo. My když jsme, tam jde o to, že my když zapomeneme v tom životě milovat sami sebe i ostatní, tak každý okamžik života je, tak to ani není život, tak je to smrt, když se vrátíme k tomu konceptu smrti. Vlastně když nemiluju sebe a ostatní, tak jsem vlastně už zombík, na tom, jako mrtvola oživla, na tom vidíte, já jsem jakoby porozuměl proč, co to znamenají ty zombíci, to není, že obživlé mrtvoly vstávají z hrobu jako a budeme se bát hororu. Ty tvůrci těch filmů to dělají proto, aby poukázali na bytosti, které žijí, jakoby fyzicky, ale jednají, jako kdyby byli mrtví. Takže jako nemají rádi ani sebe, ani ostatní a chovají se jako zombíci. To znamená, že když vás potkají, tak přemýšlí, co, jak vás zpeněžit, co z vás kápne. aby za to mohli mít požitky, třeba já nevím, dovolenou. A oni na vás koukají přes tenhle ten kšilt, přes tuhle tu slepotu, nebo jak to říct, přes tu hmotu. Hmm. A to vidíte na úrovni mezilidských vztahů. Dívají se na vás jenom proto, jako jak jsme se bavili o tom Kazisvětovi, bude to má žena. Oni přistupují k sobě ty lidi jako k věci. Hmm. Jo. Ale teďka dám příklad třeba kolo, na kterým jedu, tak i k věci můžete přistupovat, že jí máte rádi, jako třeba auto nebo věc. Jako, ale ne rádi, jako to jsem frajer, mám věc. Ale jakoby, máte rádi kolo, že si na něj sednete, že vás někam odveze, tak jste v srdci. Jakoby, jo? Mm. A teďka ta lítost, Alenko. Když nemáme čas na sebe a nevěnujeme ho ani sobě, ani svým blízkým a podlehli jsme tomu, že máme někde něco dolovat ve strachu, a neodhadli jsme tu míru, že mám tak akorát a že jako ten svět není, nebo ten život není jenom o tom, tak pak litujeme. No. Takže zažíváme lítost toho, že jsme podvedli sami sebe, zanecháváme za sebou děti, nebo své blízké, které jsme podvedli, protože zatímco jsme se měli věnovat jejich výchově a upozorňování na principy pravdy, čestnosti, spravedlnosti, morálky a tak celkově. Uh-huh. Tedy těch principů, pro které vzniklo právo, a ne, že někdo na vás bude zkoušet, že právo vzniklo proto, aby vás někdo skrze právo vydíral, jako jo, to ne. Takže potom bytosti vnímají, koho tady zanechávají, jaký svět po sobě zanechali, a ty děti, který jako potom jim nezbývá, než oči propláč, protože vidí, že ve světě, který je v podstatě peklem, zanechali bytosti jako a nezapříčinili se třeba jako ten Tomáš Garrigue Masaryk nebo Václav Havel o to, aby se to tady trošku bylo nějak na úrovni, aby poukazovali na principiální otázky například, jako jo. Mně se třeba líbilo, co jsem nevěděl, jsem se nedávno dozvěděl z jednoho dokumentu, že v nějakém roce, a tuším, že to bylo 26., přišly jako různé politické frakce s tím, že by v té první republice, že by tady zavedli ty kolchozy, jakoby tak, jak to bylo v Sovětském svazu, a prostě sovětský koncept, jakože už tam, že ten pokus o to, co jako o nějakou totalitu, nebo o ten způsob, jak tam žijou, protože civilizačně od sebe se ty civilizace učí, jo, navzájem. A hledají cesty, jak žít, jo, i ty národy. A chtěli to nějak prosadit a normálně člověk by čekal, že nějak někdo jako bude nějak vůči ním bojovat nebo něco, ale ten Masaryk je tak inteligentní, vyspělá bytost, že on je normálně obešel, vyslechl si ty argumenty, proč to chtějí. Viděli jejich ideály a co si od toho slibují, si vyslechl, co od toho očekávají, a pak jim normálně vysvětlil, že ten způsob těch kolchozů není vhodný pro tu naši oblast a že máme jít cestou demokratické, pozvolné demokratické socializace. To znamená, a socializace a demokracie znamená, nezapomínejme, neustále svoboda, ale socializace, pořád neustálej kontrast. Extrémní totalita komunismu anebo extrémní totalita kapitalismu, což je to samý v podstatě, jsou dva extrémy. Buď máte stranu jednu, kde je moc a je to jeden podnikatel nad všemi, který říká všem, dejme tomu, budete se mít všichni dobře a budete mít všichni stejně, aby byl klid. A nebo kapitalismus, jako všichni jsou podnikatelé, ale je to v podstatě stejná totalita jako ta komunistická, protože ty podnikatele, kteří jsou nahoře spolu, v podstatě ruka ruku mi je drží proti těm dole, a je to vlastně pořád stejná písnička, takže vlastně to je úplně jedno, jo, jak to je. Ale ten Masaryk kladl důraz na tu demokratizaci a socializaci současně, a jedno bez druhého nejde, to znamená bez sociálních otázek, bez rozvoje kulturního prostředí, bez lásky ve společnosti, a k tomu je potřeba divadlo, kultura a tady to. A to nám chybí dneska, zvláště době těch jako takzvaně umělých technologií. Ale my jsme dřív chodili do divadel a já nevím, co všechno. Scházeli jsme se jako lidé, dneska se nescházíme jako lidé. Jakože sociální kontakt, mezilidský vztahy, lidi se stydí jakoby se spolu setkat, oni ani neví, co se sebou. Dřív třeba A já neopěvuju jakoby totalitu, ale dřív třeba jakoby byly, já nevím, společní brigády, uklízelo se kolem baráku, byla to nějaká sociální aktivita například, jako jo, bylo něco. Mělo to zase nějaký jiný věci, zase se pomlouvalo a tamhle ten tady to viděl si o tamhle tom tohleto a tady to, jo. A to je, jako všechno má svoje, ale jak to říct, my máme žít život tak, aby jsme na té smrtelné posteli nelitovali, že jsme ho nežili tak, jak jsme ho žít měli. A to si musí každý rozhodnout sám, jak to je správně. Jo. To prostě podvedu sebe, nepodvedu sebe a jenom dopovím, že když potom jsem zatížený tím špatným svědomím a toho všeho, tak to potom předurčuje naše další inkarnace.
Lumíre, mě k tomu napadlo, jak jsi hovořil o kultuře a společnosti, že se lidé scházeli. Tak ty jsi v poslední době oblíbil větu nejen z chleba je člověk živ. A mě vlastně k tomu napadá, jestli by se teda k tomu mohlo ještě, jestli ti něco napadlo. Mě totiž další taková otázka, která může vyvstat u člověka, který jako čelí tváří tvář té smrti, nebo se jí blíží, může tam prožívat ať už tu lítost, kterou zmínila Alenka, ty si rozvedl, ale může tomu tam vyvstat i otázka, že třeba žil nenaplněný život. A teď vlastně v čem spočívá to naplnění, jo? Že a jestli se lze tedy naplnit a napadá ti k tomuto něco?
No napadá, to jsou nádherné otázky. Nejen z chleba je člověk živ, to jsem si vypůjčil od našeho milosrdného Pána Ježíše Krista. On tím říká, že aby jsme byli na světě rádi, aby jsme na tom světě nebyli jako ty zombíci neradi. To vidíš na těch lidech, kteří jsou utrápení a ani se neusmějou a když ty jdeš a směješ se, tak oni ani nechápou, proč si směješ a mají tě za blázna. A teďka je otázka, kdo je větší blázen. Jako jo. Ten, kdo je na světě rád bezdůvodně, protože pro samotný život, anebo ten, kdo budu rád, až jednoho dne budu mít zlatou cihlu a diamanty. A teďka tohle si musí každý rozhodnout sám, jestli se nepodvedu v tom, co kdybych byl rád už na světě teď. Co když ta muška jenom zlatá je ukrytá v tom, že já se budu mít rád už teď, jako, ale ne jako sebe, jenom sebe, jakože budu se mít rád, že si dopřeju, že se teďka třeba přejím. To když se mám rád tím, že mám jenom dobrou náladu bezdůvodně, jenom takhle, jako, jen tak. Že jsem rád? Jo. A když jsem v nastavení, jsem rád, tak třeba vidím najednou straka pouda, jak si staví hnízdo, jo. Najednou ho začnu pozorovat a vidím najednou, jak začnu ho obdivovat, jako, a najednou v něm vidím boží dokonalost, jako, protože já vidím najednou, že tu díru do toho kmene, toho stromu, on nevykutá nikde jinde, než přesně tam, kde ji vykutal. A já začínám zabývat tím, jak si vybral to místo. Jakože přesně tam to začal, a já to začnu pozorovat zleva zprava a najednou já zjistím, že on vybere, jako když vy vybíráte, kam pověsit obraz, třeba ve středu místnosti, podle nábytku, tak on přesně podle toho, on přesně si to vybere. Normálně tu děuru. Kde chce mít výhled, kde je nejsilnější kmen, a normálně vy na to koukáte jak blázni. A současně výška, jako jo, a normálně vidíte v tom tu přesnost. A pak najednou žasnete nad takovýhlema drobnostma. Nejdřív vám ale někdo musí říct, že to není ten datel, ale straka pout. Protože celou dobu myslíte, že jenom klepe tak datel, a tak to jsou koncepty, jsou to formy, jsou to slovní obraty, ale tak datel má červenou čepici, vy to víte, ale tenhle má černou a říkáte, a straka pouda už jste zapomněli, a pak vám někdo řekne moment, jo, jako že vás opraví jako Honzík, jako že to je straka pout. Jako, a vy potom toho straka pouda pozorujete a vidíte v něm kluka, jako, který si, a vidíte v něm člověka, který si staví projekt, má dům a buduje si sídlo. A teďka ten strom je třeba suchý a za chvilku ho někdo pokácí. A vy v tom vidíte, že on si staví dům a za chvilku o něj přijde. A najednou vidíte, že třeba soused dostavil dům a vy s ním mluvíte třeba před 2 rokama a říkám, tak co, jak to jde? A on, a už tady jenom tohleto a už to bude a to a pak už jenom klid a pohodička a budu se věnovat dětem. A říkám, no potom si děti vymyslí, jako něco jsem, jako říkám, jako, ale ne jako bezlim, jenom jsme tak diskutovali. A pak to, a pak normálně, za chvilku normálně rozvod, člověk sám v baráku, a najednou vlastně jako ten, a najednou vidíte, že to je stejný, jako že jsme na tom stejný jako ten strakapout, který mu možná někdo skácí strom a někdo možná najednou manželka z jakýhokoliv důvodu nechce se mnou být, nebo manžel nechce být s manželkou z jakýhokoliv důvodu. A najednou teďka mi jako, když vidíte, s jakým úsilím se věnujete tomu domu, aby se teda už zajistili v té rodině teda ten, jakoby to hnízdo, a najednou někdo jen tak z ničeho nic řekne, nemám náladu, já to chci jinak. A vy na to koukáte jak blázen, protože vy se tam třeba se tomu věnovali úsilí a mysleli jste to upřímně, čestně, vážně a najednou, čau. Protože jenom líbí, nelíbí. A já vám jako na tom chci ukázat to, jak chvilkové je to, jak se to hraje na lásku a svatba a já nevím, co všechno to. A přitom je to, teďka se mi to líbí, ale ve skutečnosti ta láska je ta světská, když budeš dělat to, co chci já, tak se mi to líbí a mám tě rád. A když ne, tak se mi to nelíbí a nemám tě rád. Ale vlastně skutečná láska je, kdykoliv ti slibuji, že s tebou povedu dialog. A kdo to vydrží, tohleto, tomhle být čestný a vždycky. Jo. Až na věčnost, jo. Takže nejenom z chleba je člověk živ, ta naplněnost, jak jsi se ptala, Míšo, to naplnění a nenaplnění. Skutečná naplněnost je v těch vztazích a to je velmi náročná a dlouhodobá práce. Že máš s ostatními trpělivost, seš tu pro ně, vysvětluješ jim, objímáš je, miluješ je, dáváš jim jakoby odpovědi na to, co je trápí. Za to se od nich dočkáš třeba někdy, že ti i třeba na tebe plivnou a šlápnou a řeknou ti, že jsi blbec. Ty na to koukáš jak blázen. Jako jo. To se můžete podívat taky jako na ten seriál Zdivočelá země, na toho hlavního hrdinu. Ale vlastně ty víš, jakože nic jiného to nemá smysl, protože zlatá cihla a ten diamant, jak už jsme se bavili, tak to je jako vlastně absurdní, aby si s ostatní kupoval, to je pod tvojí úroveň. O to stejně nestojíš. A taky nezbývá, než pracovat s tím materiálem, který je kolem tebe v úvozovkách, jakože se věnuješ tomu, komu právě máš. No. A to naplnění nebo nenaplnění, ten podvod právě je, když víš, že se tady objevujeme v reinkarnačních cyklech, tak víš, že vztahy založené na vzájemné úctě překonají věčnost. Ty jsou navždycky už. Ale když upřednostním zlaté cihly anebo budování hierarchických struktur a konceptů, což vlastně ani já se proto svobodně nerozhodnu, to je nevědomost, na základě které to tvořím, protože nic jiného ani žádnou jinou možnost jako nemám, protože nejsem ani svobodná bytost. Když podléhám tomuhle, na tom vidíte, jak je vlastně důležitá jako vědět, co to je nevědomost a co to je vědění, poznání budovy. Protože vlastně to vědění je, když budujete vztahy založené na vzájemné úctě vědomě. Ale když se chcete naplnit tím materiálem a tou mocí světskou, anebo tou hmotou, tím zlatem a těma diamantama a koupit si tu lásku, teď si vás koupím všechny, tak vlastně tam to je úsilí, kterého ničím nic nedosáhnete nikdy. Protože vždycky v okamžiku, kdy odevzdáte tělesnou schránku, tak s tím vším odevzdáte všechno. Ale když jste tu pro ostatní bytosti a budujete vztahy založené na vzájemné úctě, tak to se to už s vámi zůstane. Protože ty vztahy karmický zůstanou na druhý břeh, tam, kdy nemáte tělesnou stránku. A to je to naplnění skutečné. Tedy naplnit, nebo já se zeptám ještě jinak. Když jsi se zeptala, jestli je možné se naplnit. Je možné se být naplněný, když teda mám zajištěný majetek a vím, je to naplnění, když mám majetek, světskou moc a vím, že všichni vlastně mi slouží jenom proto, že se mě bojí a že současně přemýšlejí, jak se dostat na moje místo a připravit mě o všechno. Je to naplňující?
No, naplňující jak pro kterou bytost, no. Já tam vnímám, jako jestli to je jako pravdivý, jak pravdivý, tak to
mě ani nezáleží, jako Míšo, na tom, jestli to je pravdivý. Protože pravdivý je všechno. Pravdivý je i to, když si zrovna lžu, víš. Ale já se na to dívám čistě pragmaticky. Jestli můžu být šťastný, když vím, že žiju v něčem, v čem jsem podmíněně, a když ostatní, když nebudu jakoby tikat v tom rytmu toho společenství, které se takovým aktivitám věnují, například nějakým, tak jestli náhodou mě nevyštípou z toho a jestli tam radši netikám ze strachu. A jestli když tam tikám ze strachu, jestli vlastně nesloužím spíš strachu, a jestli když sloužím strachu, můžu být šťastný, takhle. Mně je úplně jedno, jestli to je pravdivý nebo nepravdivý, jestli mi rozumíš.
Jo, rozumím.
Jo. A nebo je šťastnější, když třeba někdy taky mě přepadne nějaký strachy jako člověka, každý má někdy nějaký a to je jedno, ale vím, že když Míša třeba jí je těžko, tak to pro ní jsem, nebo pro někoho jiného, když mu je těžko. A současně vím, že když něco jakoby potřebuju já od Míši, tak to je Míša pro mě třeba. A co je skutečný teda jako? Teď se můžeme bavit o tom, co je teda to pravdivý, jo?
Jo.
A teda a pravdivý je ale oboje, protože pro oboje dvoje se rozhoduju, že jo? Takže není ani jedno víc pravdivější a druhý méně. Ale tam jde o tu lásku k sobě, jestli vlastně jsem pravdivý v tom, jestli jsem nepodvedl sebe, jako jestli mi, jako, jak bych to řekl, jestli nelituju sebe, ale nemyslím ve smyslu egoistický sebelítosti, když mi ostatní neplní, co chci já. Ale myslím jako, jestli normálně nepláču nad sebou, jako že jsem blázen. A jestli je lepší, jako jaký život je lepší, v jakém nastavení. Jo. Takže nejenom z chleba je člověk živ, znamená ještě konkrétně, že naplnění jsme, když máme dobré vztahy, opravdu přátelské, a víme, že je tam ta lidskost. Jo, to je to, co říkal ten pan prezident Tomáš Garrigue Masaryk. Demokratická socializace. Ta lidskost je to sociálno. Jo. Ale skutečně, teď to nemyslím jako politická strana, která se tváří jako sociálno, všichni se budou mít dobře, ale přitom to tak vůbec nemyslí. Jo. Já to myslím tak, že vlastně to musí si zpracovat každý člověk sám, že pozná, že když on nebuduje ty vztahy a nerozvíjí kvalitní, tak normálně je blázen. Je omezený na dvorku, kokodák jakoby, a vidí jenom za plot souseda, jaký má auto a jestli náhodou to není nespravedlivý a nefér, že on ho má a já ne. Ale když nemá toho rád, jako toho souseda, stejně jako toho strakapouda na stromě, tak je blázen. Tak se věnuje, čemu se věnovat nemá. A za trest, to je ten boží trest, za trest. A ten, teď si všimni ještě, ale že to je sice boží trest, ale ten boží trest si ještě člověk volí sám, jo. Takže současně i ten člověk je boží jiskrou, jo. Takže za trest, nebo odměnou, když to řekneme takhle, opak toho, z čeho chleba, člověk je živ, nejenom z chleba, tak odměnou mu je, když se věnuje té závisti a nenávisti a žádlivosti a já nevím čemu všemu, odměnou mu je, že je naštvaný na ostatní za to, že se oni mají líp a on ne. A teďka ta otázka je, jestli nejsem blázen, když tohle to sám sobě ordinuju. A to je to, co myslí ten Ježíšek, nejenom z chleba je člověk živ. Protože on vidí Ježíšek blázna každýho, kdo jakoby v úvozovkách říká, že žije, ale přitom tady prodlévá jako mrtvý zombík. A ty můžeš být živá pouze, když přeješ ostatním a když se těšíš z toho, že se jim daří. Ale když vidíš, že se ostatním daří a ty to vidíš jako, že no tak to je teda, oni to mají a to znamená, že já to nemám. Benefér. Jo, a teďka ať si každý jako řekne, jak to má. A to je totiž největší svoboda, přát všechno všem. Když všechno všem přeješ, tak osvobodíš od sebe, od těch negativních procesů toho, takového toho, jo, neustálého koukání, měření toho, co kdo má a proč já to nemám. Ale tohle to jako, ať jsou všechny bytosti šťastné, to je tím míněno, ale jako já znám spoustu bytostí, které to říkají, ale které to vůbec nechápou, znám toho. Protože on, to se tak, je to v módě říkat, ať jsou všechny bytosti šťastné. Jo, ale to je normálně yogická praxe, to znamená, že člověk zvládne sám sebe a že to prohlásí. A že ať jsou všechny bytosti šťastní, závorka, mám tím na mysli, ať mají všechno. I to, co já nemám. Mm-hmm. I to, čeho se mi aktuálně nedostává. Ať mají všechno, to, co mám já. A i to, čeho se mi aktuálně nedostává. Ať mají všechno. A vy zjistíte, že když to prohlásíte sebevědomě, zdravě, upřímně, tak v ten okamžik jste šťastní a nic vám nechybí. Mm. A to je to wow. Jo? A to tady máme všichni pořád zadarmo k dispozici, ale jako člověk, který je ponořený do hmoty, je nešťastný a chce se trápit a hraje to, tu roli toho zombíka. Mm-hmm. Jo, takže v tom je to spočívá naplnění. Teďka Alenka, tebou, Míšo, by měli vnímat naplnění z toho. Mm-hmm. Z toho, když vy prohlásíte, ať jsou všechny bytosti šťastné, mm-hmm. a ve v tom smyslu, jak jsem to uváděl, tak to samo o sobě je naplňující. Mm-hmm. A vy byste to v tom měli rozpoznat. A vy v tom rozpoznání byste měli, jako, to je ta muška zlatá, jakoby objevit, aha, to štěstí je tohle, aha, já myslel, že úplně něco jiného. Mm-hmm. No. A žádné jiné štěstí se nekoná. Mm-hmm. A ani se konat nebude. Protože všechno, čeho dosáhnete jakýmkoliv jiným způsobem, vás přivede do neštěstí. A to je velmi osvobozující zjištění, ne? Že vlastně to je takhle prostý.
Yeah.
Jo, a teďka můžete dál být pekařem, podnikatelem, prezidentem zeměkoule, já nevím čím, ale ten postoj. Vy máte tenhle ten postoj. Mm-hmm. Taky o tom mluví Khalil Gibran v knize Prorok a zahrada prorokova. On říká tam v jednom úryvku, pokud neděláš svoji práci rád, člověče, nejsi šťastný už teď, na základě toho, co jsme se tady teďka bavili, a věnuješ se třeba lisování hroznů, tak to nech bejt a běž radši žebrat k chrámovým vratům, protože plody tvé práce ponesou hořkou chuť, to znamená, že ty hrozny budou mít hořkou chuť. A on tím říká tohleto. Třeba vy jste holky, vaříte polívku, já nevím, jo. A to může být jako domácí práce polívka, anebo to může být něco jiného. Může to být třeba podnikatel, který, já nevím, se věnuje třeba prodej aut, to je jedno. Může to být muž, může to být žena, to je jedno. Když neděláš to, co děláš rád, a neděláš to jako službu lidem, a děláš to jenom pro peníze, tak si podved sám sebe. A podvedl si i ostatní. A teďka podívejte se na lidi a můžete si zkusit udělat anketu a ptejte se jich. Děláte tu práci, protože děláte rád, anebo ji děláte pro peníze? Jenom. Já jsem potkal nedávno člověka s tebou, Míšo. Bylo to s tebou vlastně. Který řekl, jsem se optal na to, co dělá. On říká, nebudeme zacházet do detailu, ale on říká, dělám takovou psychopatickou práci, ale je to dobře placený a to je jediný, co mě tam drží. No, ale tak to není. Ty sám si podepsal smlouvu s tím ďáblem. Ty děláš něco, co nemáš rád, ty v tom podvádíš sám sebe. Jo? Takže prostě jako na základě toho, kdo dělá to, čemu se věnuje rád, poznáte jakoby velmi jednoduše charakter člověka. Kdo tady pracuje, cokoliv dělá, cokoliv jenom, aby přežil. A kdo dělá to, co dělá rád. Ty, a když se podíváte na výraz v obličeji těch lidí, tak to je diametrální rozdíl. Protože ten, a na tom vidíte, že tady není žádný otroctví, že každý je otrokem sám sobě, anebo je svobodný sám. Všichni mají tu odpovědnost, nemusí to dělat to, co nechtějí, a mají dělat to, co chtějí. Jenže kdo tam nemá takový to, jednoho dne, až budu mít to a to a to, tak budu šťastný. To je vzorec. A vy si můžete říct, já jsem šťastný teď a co chci dělat, abych zůstal šťastný. Tak nevím, Míšo, jestli jsem
ti odpověděl. Jo, skvělý. Jo, moc ti děkuju, Míra. Děkuju. A
to souvisí i s tou péčí o ty své blízké, jako jo. Jak, s tou otázkou té Alenky, s tím moderátorem, který pokládal ty otázky tomu člověku, co dělá co dělá oporu těm lidem, no.
Ano.
Které odcházejí ze světa. Jako, to vlastně to s tím souvisí.
Ano.
My se máme věnovat prostě z pohledu božích principů, se máme věnovat tomu, co je smyslplné, ne tomu, čím vlastně ničíme sebe. A to je vlastně zákon, to je nařízení. A když se tomu věnovat nebudeme, tak to pro nás bude náročný. No. My a to kouzlo na tom je, že nemáme zakázáno se věnovat nesmyslům. Jo, ale za jakou cenu? Našeho vlastního ničení. Našeho vlastního sebezničení.
Míro, děkuju. Ty jsi vlastně, co tě znám, tak píšeš. Napsal jsi neskutečné množství, ať už textů a darem a neustále sdílíš pro ostatní bytosti, jakým způsobem mohu vystoupit z tohohle koloběhu, znovu zrozování, znovu nemocí a znovu smrtí, znovu stárnutí tedy také. A všechny texty, které si napsal, můžou posluchači najít na našich webových stránkách www.srdcenahrad.cz, které jsou tedy určené pro kandidaturu, ať už je tam velký rozhovor s Michailou Minaříkovou, který vznikl právě za kandidatury, nebo naše tisková prohlášení. Můžou také nakouknout, nebo můžete naše posluchači také nakouknout na naši webovou stránku www.srdcedharmy.cz. A já jsem se tě chtěla ještě zeptat, Lumíre, ty kromě těch všech textů, které jsi napsal, tak jsi napsal takový hlavní odkaz tvůj. Je to kniha a jmenuje se Maitreya Buddha Sutra a ne prázdnota matka dědiců nesmrtelnosti. A já jsem tě chtěla poprosit, jestli by si mohl tuto knihu představit posluchačům, říct o ní na závěr pár slov. A tak, takže jestli
no, děkuji ti, Míšo. Já jenom řeknu, že ano, napsal a vlastně už úplně jako napsal už vlastně. Já bych ještě připomněl odkaz YouTube kanál Srdce darmy a tam jsou takový jako jak rozhovory nějaký i z kandidatury, i z předchozí, i darma, jako poznání Budhu. Takže když si dáte Srdce darmy, dharmy, aneb návod k sobě, anebo konec karmy, život věčný, anebo miluji tě, uděluji ti milost, takový zásadní texty, nebo konec světa, aneb vláda světla, tak to když tam... Tak to najdete třeba i v audiopodobě, když vás to bude zajímat. A co se týká Maitreya Buddha sutry, tak vlastně Srdce darmy a neb návod k sobě je taková sutra, která vznikla předtím a já jsem to napsal, abych vám to tady jako zanechal jako odkaz nějaký. A Tomáše Langera napadlo, že to sepsal, že to sepsal do dokumentu a že to amatérsky nahrál do audiopodoby. A to máte vlastně k dispozici, jak v audiu, tak v PDF-ku, na stránkách Srdce darmy to máte, v PDF-ku si to můžete stáhnout, kdo chce, v audiu to máte, je to text asi 12 A4, takový základní, a v audiu to máte na stránkách, teda na YouTube, na stránkách Srdce darmy YouTubeových. A co se týká knihy Maitreya Buddha Sutra a aneb prázdnota matka dědiců nesmrtelnosti, tak to je vlastně, to se podívejte na stránky srdce-dharmy.cz Maitreya Buddha Sutra, tam to najdete v úvodu, ten odkaz, a tam je odkaz i na anglické i na německé znění, německý překlad se zapříčinila zde přítomná Alenka Loučková. Tímto jí opakovaně děkuji, protože to je nádherná práce a tou houževnatostí a to všechno, co tomu dala a tak dále a tak dále, ale pointa hlavní...
Děkuji, Lumíre, tobě za tu možnost To smět přeložit. Děkuju ti taky opakovaně. Děkuju
No,
moc.
tak to my si takhle s Alenkou užíváme.
Jo.
No, protože se z toho moc těšíme, že protože je pro nás jako potěšení, když je tam, jako už tady dneska zaznělo, ta mezinárodní spolupráce, taková že nějaký Španěl někde sdílí něco, co napsal nějaký Rus a zpracovali to Češi. A to je jako jo, a nám se s Alenkou líbí, že ona Češka, která je v Německu, přeloží slovo Budhovo z češtiny do němčiny a samozřejmě tam s ní na tom spolupracovali Němci, kteří to tam mají čistý poznání Budhu zprostředkovaně a my vidíme jejich reakci, takže to je jako takový tvůrčí proces, který je neustále živý a my z těch jejich reakcí žijeme také. To je to vlastně znova, Míšo, nejenom z chleba je člověk živ. Protože my se potom z toho těšíme, z toho, co dává smysl ostatním a z toho, že se z toho těšíme, máme radost a my můžeme být rádi na světě pouze, pokud máme ostatní lidi rádi, jinak jako máme neradi i sami sebe, jo. To je ten vtip, jako, jo. Člověk si myslí, že když to by myslí jako nějak za zády ostatních, tak to by myslí, ale pak je na světě nerad a nechápe proč, jako jo. K té sutře napsala k ní recenzi Anička Hogenová, profesorka. Já jenom pro ty lidi, kteří si chtějí třeba, jak bych to řekl, ověřit nebo podívat se, tak ať si přečtou recenzi Aničky Hogenové, taky je na našich stránkách. A to je člověk, kterému jsme se rozhodli, že jí sutru věnujeme a spontánně vznikl dotaz Tomáše Langera ze Sangi srdce darmy, jestli by napsala recenzi a Míša se jí zeptala na to a ona spontánně, aniž by mě osobně znala, jakoby, že by to byla ruka ruku mě, jakože kamarád kamarádovi něco pochválí, ne, tak já si právě toho vážím na Anice Hogenové, se kterou jsme se ještě osobně nesetkali, že ona tu recenzi v roce, tuším, 2021 napsala. A ten způsob, jak ona rozumí, tak to popsala a já si ji vážím, protože ona se zabývá samozřejmě psychologií toho prožívání. A já k té sutře řeknu, že všechno, o čem se bavíme, do kolečka ze všech možných úhlů, tam je sepsaný a je to i pracovní knížka, jak pracovat sám se sebou a je to věnováno bytosti, která má odvahu milovat sebe a která má odvahu uskutečnit osvícení Budhy a nebojí se toho být Budhou a nebojí se, a teďka nemyslím pyšně, jako být lepší než někdo ostatní, ale je to věnováno bytosti, která je tak zralá a odvážná, že si dokáže přát své vlastní budhovství pro sebe a že tomu, jak to říct, že je připravena tomu obětovat nebo přizpůsobit celý svůj dosavadní život a dát budhovství, dosažení budhovství, realizaci osvícení Budhy, dát na první místo. Není ta kniha samozřejmě striktně věnována jenom těm bytostem, který to tak budou mít. Já si spíš myslím, že to je tak, nebo spíš myslím, tak to vidím, že lidi po přečtení, kteří jako jsou připravení, je to samo osloví natolik, že tam tu výzvu uvidí, že je to samo povolá. Takže nejde si přát něco, co zatím tomu nerozumím takhle nějak. Ale když se podíváme na to, že všechno je jenom subjektivní realita, subjektivní výplod, fantazie, který si tady každý vymýšlíme, tak ta kniha je odpověď na to, jak k tomu výplodu přistupovat sám se sebou, jak vést dialog se sebou, jak rozmlouvat se sebou tak, aby jsme se mohli přiblížit ostatním Budhům. Takhle nějak, Míšo. A moc děkuju za připomenutí a za zmínění.
Já ti moc děkuju, Míra, že jsi i zmínil pro posluchače všechny odkazy, kde můžou najít naše ostatní texty a kde můžou najít sutru, takže moc děkuju za doplnění.
Já jenom ještě, Míšo, ano. Jestli můžu ti do toho skočit, jenom dodám, že není nutno si kupovat hned sutru, kdo nechce, ale je tady sutra srdce darmy aneb návod k sobě, jak jsem ji zmínil, je tady na YouTube a je tady v PDF-ku ke stažení volně na našich stránkách www.srdcedarmy.cz a to je vlastně ta sutra, ta Maitreya Buddha sutra je jenom obsáhlejší dílo, jako do hloubky víc propracovaný, jako ve smyslu té práce se sebou, a je to ještě obohaceno o ten osobní příběh, jak já jsem se zabýval také tím tématem smrti a tak dále a tak dále a tak dále. A je tam odpověď pro toho člověka, ale jakoby jemnější nebo obsáhlejší, ale kdo chce, tak ať klidně začne s tou sutrou srdce darmy a nevnávod k sobě, která je tady volně k dispozici. A volně se tady šíří a bytosti, co vím, to poslouchají opakovaně a opakovaně s tím tématem pracují. A díky tomu, že to opakovaně poslouchají, opakovaně s tím pracují, tak se koncentrují a díky tomu, že se koncentrují, tak v té koncentraci nacházejí to spočinutí a to uklidnění a tu realizaci toho osvícení. Takhle, Míšo, promiň.
Ne. Já ti moc děkuju za doporučení i za posluchače. Sama za sebe. Lumíre, já ti moc děkuju za dnešní rozhovor. Požádám tě, aby si pronesl pár závěrečných slov. Dávám ti tedy slovo a moc děkuju.
Děkuju. Já jsem toho řekl, myslím, víc než dost. A já pouze přeju každé bytosti, aby sebe milovala natolik, že si dokáže představit jakoby takovou trošku jakoby na první pohled drzost, že se může stát Buddhou pro sebe. A aby v tomhletom ohledu jako si to připustila, že to je možné. Když to bylo možné pro předchozí Buddhy, tak proč by to nebylo možné pro kohokoliv? A já tedy moje přání vám všem ze srdce Buddhy je, byste si to přání pro sebe představili, abyste si ho pro sebe přáli a abyste věděli, že to je možné. Děkuju za vaši pozornost a doufám, že nevěrní posluchači se zase vrátí a budou věrní. A děkuji vám oběma a mějte se prostě všichni skvěle a pamatujte na to, že vědění je moc, jak vést dialog sám se sebou, ale nevědomost je bezmoc a zoufalství. A na základě, čím víc by to zoufala, tak tím víc zoufalé skutky dělá a potom si přivodí zoufalé následky v podobě třeba dalších inkarnací. Takže mějme k tomu respekt. Když nic jiného, tak respektujme sebe. Objevme respekt sami k sobě. Krásný den, děkuji, krásný večer. Zdravím všechny posluchače, opatrujte se.
Děkuju Lumíre. Děkuju, Míšo, děkuju posluchačům, věrným i nevěrným. Děkuju vám za vaši pozornost. Těším se na další setkání zde ve studiu a myslete na to, že vědění je to největší bohatství, že vědění je to štěstí. Takže buďte šťastní, přejte štěstí všem a mějte se krásně. Krásný večer, Lumíre, krásný večer, Míšo. A vám všem posluchačům. Naslyšenou.
Díky, Alenko. Ahoj.
Děkuji. Já vám oběma moc děkuji za dnešní rozhovor. Bylo mi tu s vámi velmi příjemně. Loučím se jak s vámi, tak s našimi posluchači a budu se těšit na příští rozhovor. Ahoj. Dobrý večer.
Díky. Ahoj.
Ahoj.